habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 26-ka bisha Febraayo sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Badabada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jabuuti oo bilowday xoojinta ammaanka xeebaheeda qalalaasaha badda cas awgeed.
Bilahan u dambeeyey waxaa jira problem si loog yahayba ka jira badahana inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda cas, gacanka cadan iyo marinka biyoodka Balmadeb iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan xanuunada dhimirka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida.
Barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la-talin ama counseling. Marka inta badan dadkeenu ma access kareeyaan counseling, marka waxaan doonayay inaan la wadaago counselingka iyo faa'iidada laga helayo counseling.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo bandhigay qorshe dadka looga daadgureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda. Hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ay ciidamada dhulku ku qaadaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu guureen. Bayaanka maanta soo baxay ayaan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay Falastiiniyiintu u guurayaan. Rafax ayaa ku taalla xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Masar. Deegaanada waqooyiga ee Gaza ayaa waxa ay ku burbureen dagaal 4 bilood socday, iyadoo Masar ay sheegtay in aysan furi doonin xadkeeda. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshaha ama qorshe kasta oo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza lagu rarayo iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in ciidamadeedu dhulku ay duulaan ku qaadaan Rafax oo dadka ku nool ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin, sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen labada wasaaradood ee dalalkaasi, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaalka lagu xallinayo colaad 10 sano u dhexeysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. Labada dowladood ayaa ku dagaalay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan, kaasi oo ay Baku bishii hore ama bishii Sebtembar ee sanadkii hore dib uga qabsatay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah muddo 17 sano ah maamulayay. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Armeniya Ani Badalayan ayaa fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wufdi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ay kulan ku yeelan doonaan magaalada Berlin 28-29 bishan. Kulanka ayaa loo qorsheeyey sidii lagu heshiiyey wadahadalladii kulan 3 geesood ahaa oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo ay ka hadleen ama ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo la qorsheeyey in kulankan la qabto. Kulankaasi ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. Ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta ah. Waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2 toddobaad kadib markii dhul go'weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ahaa. burburkaasi ayaa abaar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarun gaar loo leeyahay oo ku taala Baalu ee Ilaazig sida ay wasaaradda tamarta ee Turku ku sheegtay fariin ay soo dhigtay baraha bulshada wasaaradda ayaa inta ku dirtay in qof shaqaale ahaa uu dhaawacmay halka kuwa kalena xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay waxaa kale oo la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay burburka sida ay wasaaraddu sheegtay dhulgo aad u baahad weynaa ayaa 13kii bishan 9 qof oo shaqaale ahaa ku aasay goob dahabka laga qodo oo ku taala degmada Ilist ee u dhow gobolkaasi kooxaha u dooda deegaanka ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa ka cabsi qaba in maadooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo soo saarista dahabka iyo macdanta ee degmada Ilix ay hadda ku darmayaan ama ay ku darmaan wabiga Furaad ee halkaasi u dhowkaasi oo ka yimaada Turkiga tagana ilaa Suuriya iyo Ciraaq warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda kareystiyal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay bilowday maalmahan xoojinta amaanka xeebaheeda si ay u xasiliso nabadgelyada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedaha Djibouti. Talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagaga hortagayo waxyeelada iyo saameynta weerarada xoojinta dalka Yemen ay ka geysanayaan jidadka badda Cas iyo marin xeebeedka Bab el-Mandeb. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadan Muuse Jaamac.
Dadaaladan ay u hawlgashay Djibouti ayaa qayb ka ah sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida xeebaha dalka iyadoo hawlahan loo xilsaaray ciidamada ilaalada xeebaha dalka Djibouti. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Djibouti, Colonel Wais Umar Boqore, ayaa tilmaamay waxay ku saleysan yihiin hawlgalladan cusub.
Bilahan ugu dambeeyay waxaa jira barnaam si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda Cas, gacanka Cadan iyo marinka biyoodka Barmandab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya oo inagana nala jaara. Waajib baan saaran inaan dadaalka laba laabno, aan laba laabno haddii aan konton shaqaynayna inaan 100 shaqayno, haddaan 10 saacadood shaqaynayna inaan 20 ilaa 30 saacadood ku biirno shaqayno, sidaan u ilaashino nabadgelyada biyaheena iyo badaheena intaba, taasoo ay waddankeenu waddan badeed u yahay, dhaqaalihiisa inta u badanna uu badda ku tiirsan yahay, marka inaan habeen iyo dhaar loo soo jiido ayaa waajib noqon.
Sidoo kale taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Djibouti, Colonel Wais Umar Boqore, ayaa xusay xidhiirka ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan aagagajiida badda Cas iyo marin xeebeedka Bab el-Mandeb.
Waxaa jooga waddanna aan saaxiibanahay iyo awlaalnahayba, ayaan ka wada shaqaynaa badda oo ninka sana u dantiisa ka shaqaystaa wada shaqaynaana. Marka xiriir toos ah oo leenahay oo shaqeyn ma leenahay, wixii hawl jirtaana waan isla eegnaa, waan isla qabanaa waxa la wixii ku saabsan nabadgelyada badda ee ka dhigaya markabka iyo dadka wootaba siday nabad ugu mari lahaayeen biyaha. Community internationalka ciidamadooda badaha imanka baddan badaheena u dhow jooga, calaqaadka amala leenahay, waxaan u shaqeynaa sidii xukuumad xurahaatay sidoodii ayaan wada shaqeyn. Ciidan buu sidoo kale wada shaqeynaa, aragtidoodan waa ka simanna. Anagu kama toos uma galo, ogaamna qayb galo. Laakiin haddii ay dhibaatadu ay nagu soo dhaqaaqdo oo ay soo wajahdo waddankeena, dee waxaan nahay liinka horeeyaan, safka horeeyaan ku jirnaa. Waxaan saymaka biyaha kalena waan ka shaqeynaa, intayadoon ma ilaalino, inta kale dibaddana waan ku darnaa oo waxaan ugu darnaa si aan toos ahayn maan ugala shaqeynaa.
Ramadan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka dahfuray shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka Hiir Shabeelle. Shirkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hanaanka shaqo ee maamulada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana ay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhawaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeenana waxa weeye inaan ka hadalno dhulka la xireeyana maxaa u qabsamay dhulka la xireey doonana ha loo diyaargaroobo madaxdana ma taqaanaa ha wada shaqeyso xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oon degmooyinka isku yimaadiin ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno inaan golayaashii deegaanka dhaqaajin rabno afarta degmo miiska noo saaranne aan rabno inaan saddexda bilood hoo socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsantay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiir sawir lagu dayo doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa sober stationa si ay u ogaadaan guddoomiyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in asoo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo soona bixi karo doorashadana wasaaradda kala shaqeyn karo si uu noqdo guddoomiye la doortay oo micno leh oo bulshada ku qanacsan tahay. Waxaan rabaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraas insha allah. Waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aadan Yabaal iyo Maxaas iyo Cadale iyo Buulo Barde insha allah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha soo socdo shaqadaas dhacdo. muhiimadda shirkana waxay tahay guddoomiyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. Tiimka farsamada ayaa qaban doona baamaha soo socda ee prestationkii doorashada ayaa la codeynayo ayadoo guddoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan in uu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
Runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiir Hambali aan leeyahay guddoomiyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. aniga guddoomiye gobol aan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle dadkii markii ergadeynta laisugu keenay dad ay yimid waxay yihiin anigu guddoomiye gobol aad tahay waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid waxaan had u martigelay xasuu dhirtoonaysaa bini-aadamku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa waxaa la yidhaa isbedelka. annagu waxaan yidhi ummadan labadan gobol sidii dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go-an tahay waana la martigelina waana la isku dira kuma qasaarinoo madaxweyne ku-xigeenaan ka naqday haddana madaxweynaan ka ah. idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqan doontiin heer isteydaad gaari doontiin heer gobol iyo heer isteyd meeshaad rabtiin aad imaan doontiine ha lagu dhiirado isbedelka faa'iido badanaa ku jirte faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumareed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Dhaqane. tobanaan ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si noloshooda ay ugu dabaraan. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xirooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo. muddo 4 bil ayay hay-adda MADFA oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. xirfadaha la baray dadkan barakacayaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. cali warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
muddo 4 bilood ah yaa olsi fiishing cunta qalabkan iyo baraasi matroolka meenis i balaasta safayle aan fahmin kulleysa dadki walna baran boqolkii boqol ma haysanin marka calaabtan aanu samayn musqulaati oo qalabkii laka isticmaalayo aanu samayn marka ma haysantin araan.
sukuri ibaahin muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqaysan karto.
farshaxan na baray shargaanka ka bardaani shargaanka siyeedeedaan barani maasha allah walaa dilla haddii ka shaqaysadahayna markastoonu bardaani wehen kormeeray kormeer kooyay haddana markiun haddana naana siisaasa mala haddana meel yaraa inin kormeerahay.
cabdullaahi maxamed yuunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Aruntii oo madfo waa akbarani markasta baan kormeeray wajahni baraay walkasta oo wajahdi ilaab jeen wana baraay.
Madaxa hay'adda madfo Liibaan Ibrahim ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in lagu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ah ayaa hay-adda maadfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanical welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision, maadfo fundraiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii oo ahaa dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa saa ujeedin muuqaalkan aad ujeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo driver-nimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ugu faa'iidaysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama aydbiyaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashiin, haddeertan waxaa la barayaa xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 240 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood, bil walbana lagusoo kormeera cagabkii la siiyey ay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iidaysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Weli dhegeystayaal, waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan war kale. Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa lagu aasay maanta magaalada Buurama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii ka qayb qaatay nabadaynta gobollada Soomaaliland markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1919. Warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurama ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Soomaaliland shirkii lagu yegleeliyey dowladnimada Soomaaliland sanadkii 1993. Marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Buurama sanadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhallinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1943. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumeysiga Ingiriisku joogay Soomaaliland. Taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
kulli fataayad qatul mowt maalin walba inkastoo aan dhiman doontaa waan ku xukumanahay. Maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya Allah u naxariistay xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Soomaaliland ama Soomaaliyeed lagu aqaano taariikh badan ku lahaa. Fulahaanta Suleex wuxuu ii sheegay adeerkeygu ahaa waalidkiigu ahaa wuxuu ii sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Buurama gobolka Awdal oo markaa ahayd. Wuxuu iga sheegay jiray taariikha badan, waxaana qofka ugu dhowe inta badan waqti la qaadan jiray ee xulmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosolkiisa, dadmadiisa. wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafayn. taariikhda uga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xaafada Seelax si ahaan jireen iyo 7 xaafada Seelax ka mid a. waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Amood Liisay wuxuu ka mid ahaa dadkii fundigii ama dadkii gacanta ku xidhay dhismaha weyn ee jaamacadda Jaamacadda Amood dhismaha markuu secondary la dhisay waxa uu ka sheekay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay wuxuu nooga sheekay in jiray oo aad u jecla dowladnimada dabliska nabadda nagu sheekayn jirlay xajeelada wadaniyadda dadka inuu jecladan wadaniyadda ay tahay wuxuu ka mid ahaa dadkii xeegada iyo sayreygaad ku ciyaari jiray wuxuu ka mid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekayn jiray hargeysa ku wada ciyaareen wuxuu iga sheekay taariikhan in laabi doono mar laba oo iga sheekay markii ugu horeysay xeegada ay ku ciyaariyeen ay la ciyaareen hargeysa iyo tir ay kaga bedin jireen oo ha oday waxa weeyaan dadku dhan jecel yihiin yar iyo weyn saaxiib la culimada saaxiib la cid walba ku xidhan wuxuu ka mid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurta Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horeysay maanta aan nabadda ku noqon Soomaaliland sideedii dalka
sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay
inna illahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa tacsidii Suleex Madar Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyey raggii boorama saldhigga iyadoo isaga ululmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa Sheekh Muuse Goodan ka mid ahaa Sheekh Cabdillaahi Sheekh Aljawaar ka mid ahaa Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Ilaahay ka mid ahaa raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya maaha waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas inuu waliba qorigiisa sito inuu waliba qof qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsadana yidhi tooda la raacagu ha xoogna lagagama dhigin kulligayo caqlaanna lagaga dhigay ilaahay caqligaha noo socoliyaan leh ninkay garanayowna raggaa xasuuso wanaag waxaa xabaalahooda loogu urraya ee markhaatiga loogu yahay waa wanaag waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suleex Madar leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qoro taariikhda ururiya si iskuullada loogu dhigo oo loogu sheego daayarteena daayarteena waxba taariikh maynaan sheegin qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin muran iyo xasid been isla galay hana loo soo ducdiyo Suleex Madar baan leeyahay iyo kuwii ka horreeyba
marxuumka ayaa askiisa waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiir ah iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borama
dalka Aljeeriya ayaa xaddi shay waxa xariga ah oo ka jiray masaajidka ugu weyn ee qaaradda Afrika oo ku yaalla xeebta Mediterranean-ka kadib sanado badan oo carqalado siyaasadeed ay u rugeen mashruucan inuu dib u dhaco iyo inuu kharash fara badan uu ku baxo warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
waxaa dhisay shirkad dhisme oo Shiinees ah oo sanadihii 2019-yadii bilowday dhismihiisa masaajidkan weyn ee Aljeers ku yaalla waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu u dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysan ee Islaamka waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya waxa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helicopteriska waxaana sidoo kale uu leeyahay maktabad kaydin karta ilaa iyo 1,000,000 oo buugaaga xafladda xaraka jarista masaajidkan ayaa waxa muslimiinta ay ku hagi doontaa alleh ayaa la yiri wanaag iyo dhexdhexaadnimada sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogayaha guud ee midowga culimada adduunka Islaamka faafahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jabiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hoggaaminayeen sanadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyay ee dhiigga badan uu ku daatay uu dalkaasi ka dhacay madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan isaga oo sidoo kale ka dhibeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah مساجدku waxa uu u furan yahay ayaa la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Algeria ee dadka reer Algeria ba muddo 5 sano ah xafladan ayaa waxa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii lagu talagalay waqtiga ayaa u saamixay waayay in masaajidkan uu si rasmi ah dadweynaha ugu furmo waqtigii lagu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii hase yeeshee bisha soo socota ee Ramadaan ee Maarso ayaa si rasmi ah masaajidkan ugu furan yahay cibaadada marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan masaajidkan ayaa sidoo kale taan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano ee ismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay taasii oo qabaradu ay ka digayeen inay tahay qatarta ugu halista badan dawladdu sawaay beenisay warsaxaafadeedkeedii axaddii lagu daabacay wargeyska dawladdu ay maamusho ee APS ee halkaasii ka soo baxa intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruuci ku baxayay uma uso joogsan carada dadka reer Algeria ayada oo qaar badan oo ka mid ah dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gidisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay $898 million masaajidkan ayaa markii hore ahaa مشروع لها مدحوريه هراء دلقا سكأر من جري عبد العسيس بالتفليك وحانا سيدو كليتو وقرشينا يئنو مساجدكو نغضو متكو اووين أفريكا وحاقو الربي إنو نغضو نحال كيساه أوو بحيو مقعيسا مساجدكا مساجدكا نلغو مقعدرو عبد العسيس بالتفليك سيلا مده مساجدكا مروكو حسنكا لباده مقالدا كاسبلانكا كويا لئي بقرطو يدو دلقا مروكو oo jaarka la ah Algeria iyo sidoo kale to xafiiltanka gobolka uu ka dhaxeeyay waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan
aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed iska raisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay isniinta maanta ah in militeriga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hor dhigeen qorshe ay dadweynaha uga daad gureynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo waliba qorshaha xiga ee dagaalka warbixin ay qortay wakaalada warbixin ay qortay VOA waxa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Noor
Warkan ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta isniina lagu sheegay in militeriga Israa'il ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daad gureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo hawlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israa'il ayaa daba socda ballanqaadkii Ra'iisul Wasaaraha Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafah ee koonfurta Qasa halkaasii oo in ka badan kala bar dadka qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku bayaanka ka soo baxay dawladda Israa'il muu bixinin wax tafaasiil oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi magaalada Rafah waxa ay ku taalaa xuduudka u dhaxeeya marinka qasa iyo dalka Masar deegaanada waqooyigana badii waxa burburiyay dagaaladii ka socday muddo 4 bilood ah dawladda masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda
maasanad sare ciid la noor oo warbixintaasi nala socodsiinaysay markana dhigisa waxad ku soo dhawaataan haystan
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awayska la dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariga dhaab barnaamijka toobadlaha waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadlayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariga qaxootiga iyo dhigaysiyasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka هل إبر لحد إبر تضرب ميجاهرتز برامج كين عا وقد بدأت كمغر دونتان نوحا كم من يقوم دونا بلن يرد كنو الحرية داب أي سودة ويهي تلاب الدورة دكيني أي كرد دقال ما يسو استعمال كمان دوريا ودباتة بدن كوها يهي مرشد كنو الحرية قحوتيها سودوك لأي برامج كوها قيبكا بلن يرد قحوتيها وكيف إيديستي توبر كو سابسن لتعامل كبرشدها كون مرة حمين تيشتاق سيغا أو طلبات كان مرتي أي نوغو تهي مريان عيسى الرابلي أو أهوي قحوتيها أو مدلو بلودا aan qaadan gargaar kala siyo bulshada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed bulshada ku nool xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari ayaa bilii tagay ka cabanayay dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanayay gudaha xariiqaha taas oo laga cabsii qabay in amniga bulshada ay saameyn ku yeelato maadaama dhowr jeer dhaawacyo isgaarsiiyeen qaar ka mid ah dhalinta ku hoolan isticmaalka mukhaadaraadka todobaadkan kulanka ay yeesheen hoggaamiyeyaasha bulshada culimada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ee siyaasiyiinta deegaanka ayaa lagu go'aamiyay in dawladda si toos ah arrimahaasi wax uga qabato taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer u ololeeyay koorta gamaanduuriyaha ayaan ka wareysanay sidii uu arkaan talaabadan dawladda ay kula dirayso dhalinta ismaasha maanduuriyaha iyo qaar ka mid ah bulshada ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriyaha Axmed Bille Tuse ayaa ugu horeyn ka waramaya sida uu arko la dagaalankan dhanka ka ah isticmaalka maanduuriyaha oo ay dawladdu ku dhawaaqday in ay wax ka qaban doonto
een waduuhay niyo ho dadaalkan in badan ayaan soo wadnay jifdi aan gelinay waxaan kala fadhiisanay culimada diinka dawladda aan hoos tagnay ee Kenya UNHCR een waxa way horta dadaalka hadda aan wadno waa iska u qabsa een waxa way horta bulshada markay ay isbeddel sameeyneeso waxa laga soo bilaabo downground dhulka in laga soo bilaabo een dadaalkan in badan ayaan horta aan u soo ololeynay aan soo wadnay dadaal badan waan ka soo qabanay masha Allah haddana meel wanaagsan ino maraya
een Axmed in xilligan dawladdi hoose ee dadab ee arintan qayb ka noqoto oo dadaalkiini bulshada ku wada taasto sidee u aragtaan
iyo masha Allah kulli horta wax ka soo waxba dhaliyo een dawladda dadab een waxa ku dhaliyay ayaga marka ay arkeen caqabadaha horta ay leedahay muqaadaraadka een waxa jirta goobo een dadka xalaq qabo sida drugska ee daroogooyinka weyn ay isku tagaan oo meel oo ahayd jidsad oo dhirta lagu beeri jiray goobtii habeenkaas waxa ka dhici jiray waxa isku geysanay marka een dadaal kadib een horta sheekadii ololo boor baan hagaajisnay oo looga hortagay muqaadaraadka lagu bedelayo boos muqaadaraadka een kubada cagta een alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in badan oo hadda dhalinyaro ee kooxay aan ka sameynay ajirno oo muqaadaraad isticmaal jiray oo koox aan ka dhignay haddana ah dadka ugu cadcado hadda een kubada si ay ula qabsaday masha Allah hadda waxa jirniyo een waxa saaid uu qayb qaato een gabagabada liiga waxa ka qayb qaata bulshada reedka ah sida ganacsatada een dhalinyarada een iskaaga ah ayagana waa ka qayb qaataan culimada diinki ayaga furo xalfadi sportska ayaga furo ayagana soo xiro een dawladda ayaga furo ayagana soo xiro sharciyadii dawladda ay hoos tagaan een masha Allah hadda waxa waa isla jaanqaad weyn ayaan leenahay
een ka warqabka u dhaxay waalidiinta dhalinyarada qaxootiga ah heerka ay gaarsiinta
waxa waaya een leska moorhaayo waxa laga yaabaa maamada cunugeeda inuu ka tago iskuul uu jiraa lagu leeyahay waxa laga yaabaa cunuga magaalada uu jiraa laakiin ma jiro waxa lagu sheekeynaa cunugii habeenka waxa darbiga ka soo booday sidii saaxiibnimo ee goobta muqaddaraadka imaaday cunugii dib u la kulmay ama jareexa soo gaartay ayaa iska imaanayo marka waxa jira waalidka ka moorhaayo ubadka meesha uu aadaa
aad uu maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Axmed Bille oo kamid ah dhalinyarada xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale Haashim Sheekh Daahir oo waqti badan ku bixiyey wacyigelinta dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira tahriibka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada shaqo loo abuuro taas oo uu aaminsan yahay inay yareyn karto isticmaalka maanduuriyaha maadaama la aaminsan yahay in inta badan dhalinyarada ay camal la'aanta ku mashquulaysa isticmaalka muqaadaraadka
hadii si loo dhigo salaas arinta waa lagu guuleysan karaa. Dawladda lama rabo in maaragta xoog la isticmaalo si xeelad ay u baahan tahay dhalinyarada waxyaabaha ku dhaliya waxyaabaha waxa kamid ah arday waxaa jira iskuulada ama dugsiyada sare ama dugsiyada hoose ka baxeen ama qaarkooda madaris ka baxeen oo haddana shaqo la'aan ay ku qasabtay inay maaragta balwad isticmaalaan ama meelo qaldan ay fiirsadaan.
Sidee marka arrintaasi xal loo keeni karaa maadaama aad sheegtay in shaqalaan daasan ay xiriir ka jirto?
Saad ogeyd ba sanadadii aan soo dhaafnay waxaad moodaa in qaxootiga hay-adihii ka shaqeynaya ay yaraadeen oo ay dib ula laabteen caawintii iyo waxbarashadii ay suubinayeen. Waxaa la suubin karaa dhalinyarada waxaa jirta shaqada midda aqoonta keli ma aha, mid xifradeed ayaa jirta oo loo suubin karo. Qofka haddii shaqo xifradeed loo suubiyo ama xoogshi loo suubiyo ama sida hadda maaragta vocational training maaragta balambinka ama waxyaabaha la baro qofka xoog buu ku shaqeysan karaa. Ama solarinka sida loo saaro, korontada sida loo xirxiro, hadii la baro nimankan dhalinyarada aan waxba baranin xoosigaas ay suubin karaan. Marka waxaan aniga dhihi lahaa waxaa looga qayb qaadan karaa iyadoo dadkii aqoon sare loo kordhiyo xagga shaqadana maaragta dadka shaqo la'aanta shaqo loo abuuro.
Hashim, caqabadahan qayb ma ka tahay tayadii waxbarashada oo aada u xumaatay, fursadii scholarshipka oo la waayey?
Haa, cabsalan way jirtaa, scholarshipka waa la waayey. Waxaa kaloo dhacday sanadadii aan soo dhaafnay iskuulladii iskaada u bara ahaa bilaashka ayaa waxay noqdeen iskuulo private ayaa ku batay xarooyinka. Waxaa laga yaabaa hooyada inay awoodin dayliga waxay cun lahayd, cunugeedina wuxuu u baahan yahay iskuulkiina lacag baa looga soo fiijiyey. Sida hataa madrasooyinka ama dugsiyada qaar lacag bay noqdeen waagi hadda annaga aan wax baran jirin. Cabsalaan, markaan ku soo qaado tusaale ahaan bakeri saliid ah iyo koob bur ah iyo wax baan bixin jirnay, wax yaroo micno lahayn. Alxamdulilah, aqoonta hadda taalla mid ka wanaagsan ayaanan baran jirnay. Macalinka mid wuxuu ahaa diyaar oo ardayga inuu si daacad ah qalbiyan wax ugu baro, haddana waxay noqotay ardayga macalinka wuxuu ugu xisaabtamaya lacag oo keli ah. Waxaa laga yaabaa inuu dhaho bay arday waxaan kaga baahanahay 2,000, maamadana waxaa laga yaabaa inay 5 cunug qabto, 5 cunug 2,000 maamada ma agoodo. Ilmihii mid baa marka darka ka baxaya oo maalin asoo googoynaya la arki, waxaa la dhihi kan waxba ma baran rabe, iska daa lacag ma iga qasaarin. Cunuga wuxuu noqonay marka maalinka dambe jiid sad uu ku biiraya ama koolada meelaha lagu cabuu tagaya. Cabsalan, waxaan ku darayaa waalidiinta ama culummada inay wada fariistaan oo sida waagi hore waan u wada fariisanay, la isku dao dadka Ilaahay uu maaragtay qaniga ka dhigay ama daqliga siiyey inay isku daan ilmaha agoonta kuwa hooyooyinka aan haysan rajooyinka inay maaragtay waxbarashada ka bixin karaan ama kuwa dalka jooga aan noqto ama kuwa dibadda joogan. Waxaan dhihi lahaa isku daan qofkiiba hal qof inuu wax baro. Waxaan dhihi lahaa dadka Ilaahay wax u dhiibay inay isku daan inay dad soo saaraan oo maaragtay jiilka dambena anfaco wadankeenana. Waxaan raacinayaa inuu Ilaahay nabad nooga dhigo. Jiil badan baa dayacan.
Aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Daahir. Dhinaca kale, Aadan Deer oo Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa tilmaamay in gudaha xeryaha ay ku soo badanayaan dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada daroogada, taas oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayso bulshada qaxootiga ah, loona baahan yahay in dowladda laga gacan siiyo si loogu guuleysto dadaalkan lagu ciribtirayo muqaadaraadka oo dhibaato badan ku haya dayata qaxootiga ah.
Cabsadan aan ku dhawahay waa maasantahay in badan aan jibin qaxootigan, laakiin hadda waxaan ugu soo batay in dadkii ajaanibta ah oo kenyaanka ah ee seed usoo dhexdegaya xaafadiya qaxootiga, dadkaasoo badana ganacsi ku samaysanayo, ganacsigaas badana lagu dhexgalayo muqaadaraadka, dhalinyaro yaryar ay ku carareen ay ka garanayaan said ay u garanayaan, marka muqaadaraadkii saas ayuu usoo batay. Waayo dadkaasi control ma laha, waxaa la rabay in la kontrolo, kontrolka uu ka imaado dadweynihii deganaa ee bulshadii deganeed xaafadaha, culimada ay ka wacdiyaan, waxaa la dhahayay askartii dadka dhan ay la socdaan. Laakiin hadda waxaan arkaynaa in dhalinyaradii badanaa ay nimankaasi guryahaasi ay loogu kireynaya. Laakiin waxaan u sheegayaa dadweynaha guryaha dadka kireynaya oo dadka ajaanibta guryaha ka kireynaya in Ilaahay ay ka cabsadaan, ninkay guryaha ka kireynaya inay ogaadaan gurigaas wax lagu gaday, ay ogaadaan ay dabagal ku sameeyaan guryaha qaarkood oo dhalinyarta wax lagu silcan lagu gado waa arrin cabsile. Waayo habeen hore waxaan arkaynay waxaa soo batay caqabad kale imaatay oo aryaada guriga iska xirna habeenkii la qalanaa tuugaa soo badatay. Tuugadaas badanaa waxay isticmaalaan muqaadaraad si ay usoo jeedaan muqaadaraad ay isticmaalaan say u nixin qofkan nixitaan waxaa nixitaan ka saara waxay tahay muqaadaraad weyn inuu kuwa cabsibilaa. Marka ayn habeen hore waxaan arkaynay guriga dadkeena oo riin la qashay calooshii iyo cunugii ku jiray riidii iyo wixii maamasha dhigay inta kale waa la qaatay. Arrintaa waa ku maqleen dhinac walbaqti waa ku maqleen hadda qaxootigii hore ayuu ku bilowday. Waxaan waxay samaynayna si waxa la sheegay waa dhalinyaro, marka badanaa dhalinyaradaas waxaa keenaya muqaadaraadka. Marka waxaan dhinahay dadkii muqaadaraadka iibiyo
dadka ay guriyaha ka kareeyo in arintaas ay ka fujinadaan in bulshada qoctiga dawladda iyo shaqada ku haleen bulshada doorkeeda ka ciyaarto doorkeeda qabato dawladdana doorkeeda u farto u sheeg dawladda la shaqeyso hadii dawladda la shaqeyo ma halaabayaan marka waxa muhiim ah dhalinyarada waxa ku falle in arintaas ay ka fujinadaan ayagana iska dhaafan ilaahay ka cabsan dadka kareenaya guriyaha kareenaan in ilaahay ka cabsan ee guriyaha waxa kareenaya waxa la isku muhiim ah
adoo maasiinay kaasan wuxuu ahaa Adam Deero Usmaan oo kamid ah dhalinyarada xariiqaha oo noogu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari waxa soo garnay qabi ee dhahay barnaamijka caawiska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqanshay kulan kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyaha igula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxaanu barnaamij si toos ah idinkaga imanayaa xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti loogu tahay Maryan Eesa Roble oo ah hooyo ku nool xariiqaha qaxootiga oo iyada iyo qoyskeedu aanay wax gargaar qaadanin muddo laba bilood ah oo aan ka wareystay sababta keentay culayska la soo dirsay qoyskeeda waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga oo ka faa'iideystay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada islaamka haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Maryan Ciise Roble waa hooyo leh 8 caruur ah oo muddo 13 sano ah ku nooleed xiriyaha qaxootiga Maryan oo qoyskeedu uu ka mid ahaa qoysaska qaata kaalmada raashinka iyo gunnada lacagta ayaan muddo laba bilood ah wax kaalma u xaadirin Maryan waxay sheegtay in wiil ay dhashay oo kooxaan la aqoon ay u kaxeeyeen meel ka baxsan dalka Kenya oo sababay inay rahan u dhigto kaarkeedii raashinka iyo kii ay ku qaadan jirtay gunnada lacagta si ay u hesho lacag ay ku soo furato waxaana Maryan ay wareysiga ku bilaabaysaa goorta ay heshay warka ku saabsan in wiilkeedu uu ku dhacay gacanta dad madax furasho u haysta
kuso oo maqan shan maalmood maqan aan 8 saacid oo eeda aan warkiisa jawaabtiis aan halay meel hebel aan jooga hooyo lacag 2500 dollar ah leey waxa sa hooyo lacagtaas haliga bixay oo macaan oo ana lacagtaas ma hayi ee dib inaan ku soo celiyaan rabaa dib la iima soo celinayaa ninkii oo watay aan waan iskale
ee markii uu ku yiri 2500 dollar baa laga rabaa adiga iyo dadkii haystay ma wada hadasheen xagee baan wiilka u wadnaabay dhahayn lacagta ay ka rabeen samiqeed
waxaan u wadnaa idheen wiilka South African u wadnaa 2500 dollar laga rabaa maama wiilkaada meesha aan ku heshiinay inaan geeyna lacagtaas iska bixi lacagtaas aanay awood mu u hay ilaahi baa ilo aniga xanuunsan oo qabahaya wiilki ii soo celiyaan ku dhahay hadaan ku soo celinay lacagtaas si lacagtaas ma hay waan isku qalaafnay wiilkina meel baskeesi sidii lagu qaraacay qaraac taalkeen muslim mark dambaan ogaaday sabanka ogaadaba
oo ka ku dhahay 2500 dollar noo soo bixi si aan wiilka South Africa kugu geeyno lacagta ma hayo atri xagee joognaa bay ku dhaheen waddankee joognaa seeda ku siyaasa ku xaqiijisay inay aanay waddankan joogin ay meel kale joogaan
waxaan ku xaqiijiyay wiilka mar walba taleefan baas watay waxaas igu soo wacay taleefanasi igu soo wacay qadkas igu soo wacay hooyo meesha soo marahaya meesha sansi marahaya lacagtaas aan igu leeyahay wiilishihii dhammaan lacagtaas waa laga bixiyay anii hal wiil aan meesha ku hadnay hooyo ay lacagtii iga bixi xeer waxaan gaari inaan guriga ana aan joogo oo degan inaan u korkori lacagta la igu leeyahay lacagta guriga la ii gaar waa asbixin waysay anay alooda adeegan sameeyay waan ka aamusay markan ka aamusay laba maalin ilaa laba habeen hadalkiisa waa la iga reebtay markii dambu soo la qaraacayaa aleela soo hadlay
meeqa lacag ay ka codsaday oo ku dhayn intaas aan ka rabnaa si aan wiilka kugu soo celino maxaa ay sameysay
markii iyada waxa sidee 1500 dollar lacag ay isii wiilkaada hagareer aan kugu keena 1500 dollar hadaan haysto wiilkan hore u wadan lahay walaalow lacagta isma haystii wiilka ii soo celi wax hal ah oo muslimo ee ila hadal wiil Soomaaliyeed ee laakin aniga 1500 dollar lacag ee ma hala gari hadaan hala kar waa wiilkaaba ii dhoof lahay aan shaqo ay ii shaqo gal lahayn ay anfac lahay laakin lacagta isma hala gari lacag 2000 ee aan ku soo raadinaa wiilka ii soo celi abaa lagu dhaha adaa bixin doonta lacagtaas waa ii injibaan waan ka aamusi wiilki markii dambe adoonas u dhiiwaa qaraaci lacagtaas 77,000 ay iiga baxday ilaa 15,000 oo adoonka ah
lacagta aad wiilkaaga ka bixisay si aad u soo celiso xagee ba keentay
lacagta soo hankaana kaarkeeda iyo shukulada ilmihii uu iska yaraayeen ku nooleeyeen naftiisa ooyneysa markaa maqlay hooyaan ee ahay inta 9 unug ee joogta 9 kas unug hashtag smart bank ka termuti oo adoon tahay soo la qaraacay waa 9 muslimiinta ay ku dhex jireen ilaahay ki qafuurxiinka ay wixisay baa cunto ah laakiin ninkaas gacan cad ayaa ku jira in asilkas ii soo fakada darteed aan 9 kas aan u dhun jiray
kaarkii baad qaaday iyo kaarkii raashinka iyo kaarkii kale ee lacagta ay ku soo dhacaysay gunnada ah kulli waad qaaday qof baad u geysay meeqa lacag ayaa ka soo qaadatay soo shaqadaas
qofkaas waxaan ka soo halay qofka oo raashinka kaarkiisa iyo jukulada 7,500 lacag ee baad soo siiyay 15,000 gabar daris aan eena aqartay ugu siisay walaalahay hadii wiilkaaga la qaraacay awood ma lihi waqti al waqtiga ilaahay ka keenay bixi ee wiilkiisa oo cisho wiilkii hadii laga dilahay gabarna saasan aga soo qaaday intaasan sameeyay awood kaloon sameeyay waan way dibid la iima jirin dal ila iima jirin uniga aniga soo kursaday hooyan ee yahay
waxaad ii sheegtay in kaadhkii qaxootiga ee aad raashinka ku soo qaadanaysay iyo leenkii ay kugu soo dhacaysay lacagteeda gunnada ah bishii aad qaaday oo qof u geysay oo ku tahay raashinkan gado lacagtana kala bax markay soo dhacdo wiilka ay soo furfurka bacdina lacagta 7,500 qof kusoo siiyey haddii aad wixii aad cunayseen aad wiilka kusoo furfurtay nolosha qoyska iga waran si aad tahay
qaadka noloshiisa culays saaid ayna qatay mar hore kaarkii la soo qaadan jiray bariidka la qaadan jiray digir la qaadan jiray saliid la qaadan jiray jukulada burba ilmaha loogu soo qaadan jiray qoyska ilmaha ilaahay ba nolol haa noloshood aad day u liitan tahay
muddo dheer ba qofkaas lacagta ay kaaga dhamaan karta raashinkaaga oo dhan bishii marka la isku daro waa 8,300 lacagta kenya 7,500 waa lagu leeyahay taqriiban lacagto 9 bilood ah iyo ka badan ayaa kaarku ka maqnaan karaya haddii aan ilaahay keenin wax kale maxaad intaas idin noloshii ahaan kartaa kula tahay
wallahi noloshaas ilaahay xaalkeed oo nolol culus way oo dadkiisa iska dhibana oo gabagabi ay habeenka koowaad baxda xaalka ilaahay uu unda bilooshadayna way oo salaacsan waxaan haysan waa cid iide
caawin aan kula sheego waa sida xaaladda qoyska carruurta yar
caawada ad ila joogta aroortii yar dibloomashada ilaahay wixii hadda u keenay intii fiidkan rabo wixii soo dhiibo xaaladeed goono laakiin hadda dibkooda dansinbo bir aan la gaarin habeenkana dibkooda dansin
markii wiilkaaga uu ku yiri waan tagay oo hooyada taariib baan ku maqanahay dad baa ila socday inaan waan taariibay oo dhawaaqa u horreeya aad ogaatay wiilkii uu gacanta galay dareenkaagu sidee buu noqday
wallaahi laba habeen iyo laba maalin ooynayo meel aan ka qabtay email aan ka sameey baxdaankiis lama ooynaynin waxaan la ooynay qarashtarada i haysa oo wiilka anay aabi ila korin aanu hooyo isla aan ku kori oo xanuunsanahay laba biloodnaas aan la jiifa hataa dad aan dhaqan karan gabar kale anaan dhali unug tabcaanka ee isbitaalka ay yeeshay markii uu asbaxay cid isla habeenkasba aan qaday isu oo joogu ba aan qaday oo aan salacsana oo wiilkiina iga tagisha $2,500 hooyo ligu xasas inay ma waalanan laakiin wallahi waan ku sagaday aadan aan u mucjisoodi habeen ee maalin waxaan la ooynay qarashkas maahan jacal wiilka lama ooynayn waa 20 jir wiilka wiil waa wadanaystay laakiin qarashkii ana aan bixin karin oo wiilashii qeyrkiisa ana qarashkii ina laga bixi usna meesha isku yari lacagigeedan la ooynay dhibaatada adduunka
wiilkan wax iga sheeg da'diisu waa meeqa wuxuu si qaban jiray markii uu joogay
halka markii joogi iyo mashaqeynaynin iskuul ba siriganaay iskuul heeyda ba iskuul uu soo baxay boarding ba uu soo baxay meel gaars korkeed isan guuro lahay iskuulka dhigin jiray iskuulkiisa soo urugin jiray haday oo soo toosnaay ciyaal ba kaxootiga ciyaalka iska badan 8 unguyo ee aniga ma ogeyn 2 bilood aan asa jiifi waa la tashkiili waxaan ka war halay waa la tahriibi iskuulkiisina yaalo oo macallinkiile war ardayti waa soo horeysay aabi ismaaciil ah da ismaaciil farab mu ku hay macallin macallinkaas ana laakiin qarashkas ana kama bixin jirin heeyid ba ka bixin jirtay heeyid ba wadatay ameesha geysatay bds dhigan jiray waa la gudbi iskuulka soo waa dhigan jiray laakiin waa la tashkiilay hadda waa iska bixay waxa sidigta ma lahayd meelba ma lagu ogeyn leen Nairobi isjooga laakiin war fiican maba ka hayba
goorma ayuu helay waxbarashada boarding ka ah meeqa sano ayuu hadda dhiganayay
2023 boardingkii uu soo baxay iskuulkaas la geeyay iskuulkaas ba dhiganayay markii fasax la gaarina heeyda ba qarashka ka bixinaysi reerkooda loo soo diray markii oo iskuulka la furayna qarash yar ba la siin jiray meeshiisa isku dhiganayaan cuntana la imu warsanaynin uniform la imu warsanaynin buug la imu warsanaynin saasoo wax ku baranay
taasi waxay ahayd Maryan Ciise Rooble hooyo ku nool xiriyaha qaxootiga oo martii ugu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ayaa inta badan ka faa'iideysta tababaro ku saabsan waxyaabo kala duwan oo ay bixiyaan goobaha waxbarashada iyo hay'adaha samafalku toddobaadkanse culimada xirada xagar dheer ayaa 450 dhalinyaraha u qabtay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo in shariicada islaamka Cabdullaahi Cabdirashiid Cabdiqari oo kamid ahaa dhalinyaradii tababarka qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ka faa'iideen
horta waxaanu iftiimay cilmi fara badan aanan ogeyn ayaanu iftiimay waa kutaab islaaxul mujtamaac la dhaho oo 100 xadiis ka kooban oo intaas oo xadiis fara badan ku jiraan wax fara badan waan ka faa'iidnay bulshada wanaageeda ayuu kutaabka magaciisa af Soomaalihan markii loo fasiro waa islaaxul mujtamaac bulshada wanaageeda oo laga talinayo xadiista badi waxay ka hadlayeen dadka oo wanaag iskula dhaqmaano wanaag is amro xumaantana iska reebo
Cabdullaahi waxa uu sheegay in muddo bilow ay ku jireen tababarka looga hadlay wax walba oo ku saabsan habnololeedka bulshada
xagga ganacsiga xataa way ka leysay markii wax la kaliibsanaayo nidaamka loo kaliibsanaayo xataa uu ku jiray axaadiiso fara badan bulshadana iyo ardayda meesha fadhiday waxay iskula dhaqmaayaano axaadiis ahna way ku jireen oo ah almuslimu akhul muslim ninka kale walaalkiis ayuu yahay diinta islaamka ayaa lagu walaalooyay xadiisa fara badan ayaa ka buuxeen boqol ah haddana aan lagu soo koobi karin faa'iidooyin fara badan way wateen
dhowrista nabadgelyada iyo joojinta gacanka hadalka dhexmara dhalinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha tababarka ay ku qaateen sida uu Cabdullaahi sheegay
nabadgelyada iyo dadka isdilayaana fara badan xadiisahaas way ka hadleen waxaa ka mid ahaa axaadiisada nalogu waramay islaaxul mujtamaac wanaagga bulshada ahaa kutaabkii ahaa ruuxa muslimka walaalkiisa muslimka inuusan ku taagin waxyaalaha laisku dilo qori ama hubka inuusan ku taagin xataa asagoo ku kaftamaya xataa inuusan ku hagaajinin oo afkiisa xataa uusan ku hagaajinin inaysan dadkan dhalinyarada khaasatan inaysan isdagaalin oo inay yihiin oo dadka lagu tusaale qaadanayo maanta oo u wixii dalka inay yihiin meesha la rabo wanaag inay bilaabaan oo la rabin inay dagaal iyo wax ay ka taliyaan
ilaalinta asluubta iyo dadka nugul sida haweenka ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabaha aadka looga hadlay tababarka sida ay sheegtay Xamdi Khadar Daahir oo ka mid ahayd gabdhihii tababarka ka qayb galay
waxaan faa'iidnay waxyaalo badan xadiis ku saabsan aad u badan ayaan faa'iidnay way kala dugnaayeen waxay ahaa islaaxul mujtamaac wuxuu ahaa dumarka xadiiska oo dumarka ka hadlayo dumarka bas ku saabsan qayb meelba lagu qabanayay aad ayaan uga faa'iidnay alxamdulillaah waxaa la badan oo qarsoonaa ayaan noo iftiimay macankeena oo mahad celinayna way arkeen inta badan way ka soo qayb galeen inta arkina insha Allah waxaan isku deynaa mar walba inaan gaarsiino anaga guriyahooda ugu tagno anaga aan dhahan imaada ka soo qayb gal aan u sheegno
Xamdi ayaa xustay in tababarada noocan ah ay muhiim u yihiin bulshada gaar ahaan gabdhaha ayna laga maarmaan tahay in laga qayb qaato
hadda aad ayay jinnada u badatay waxa arkaysaa gabdho iska qaadan xijaab gaagaaban qabo waxa arkaysaa waxyaalo badan ay arkaysaa xaqiiqatan dadka kitaabka qayb gal lahaayeen madarista iimaan lahaayeen aad ayay u yaraan lahayd marka waxaan leeyahay gabdhaha walaaladaya ka soo qayb gala imaada mar walba xijaabkana ku dadaala
dhalinyarada ayaa sheegay waxyaabihii ay barteen ay dib ugu celin doonaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada aymigooda ah sida uu sheegayo Cabdi Fataax Siyaad Maxamed
laba qof oo walaalaha hadda isdigaalaan in la kala qabto oo wanaag loo kala sheego oo midka gardaran la qabto oo xaq loo sheego abin iyo maal ayaan ka fikiraa mar walba aan ka fikiraa inaan gaarsiiyo dhalinyarada iyo kuwa da'deeda inaan wada gaarsiiyo inaan baro waqti badan ku bixiyo aad iyo aad baan u rajaynayaa
dhegeystayaal inta ayuu nooga yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale ku soo dhawayo mikrofoonka saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmedere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha suugaanta
وانا جاي وداغ ضيقي يا لا ومدوني انا جاي مغادي وشعيل كاجن دالا ومن اللي قدامي
Oy dale dai digin
وحقاً قدامي يسأل برامج عويس طلاب كان هلك صيام كوسا أفنيرة يا برامج حديث وكبير يعني وعبد السلام سلاس يستعب كي أحمد داري تاني طلاب كده بقى أنت عدي بكل مدونه وحنا كده فينا.